Sálmur 58 Til söngstjórans Lag Spill eigi Davíð Smigtam Þér voldugu, talið þér í sannleika það sem rétt er. Dæmið þér mennina af samgirni. Nei, allir aðhafist þér ranglæti á jörðu, hendur yðar deila út ofbeldi. Guðlausir menn villast allt frá fæðingu, lygarar fara villir vegar frá móðurskauti. Þeir eru eitraðir sem slanga, eins og heyrnarlaus eiturnaðra sem lokar eyrum sínum og hlustar ekki á rödd slöngutemjarans, hinn slungna töframanns. Guð brjóttu tennurnar í munni þeirra, mölvaðu vígtennur ljónanna drottinn, láttu þá renna í sundur eins og vatn sem seytlar burt, skrælna eins og gras á vegi, eins og snýil sem leysist upp í slím, andvanafætt barn sem aldrei sér sólina. Áður en þyrnar þeirra vaksa saman í runna, feykir hann þeim burt eins og þistlum og illgresi. Hinn réttláti mun fagna þegar hann sér hefndina. Hann mun lauga fætur sína í blóði hinna óguðlegu. Þá munu menn segja hinn réttláti hlýtur umbun. Til er Guð sem dæmir á jörðinni.